Миқа пейғамбернің кітабы, 1-ші бап. Яхуда падишалары Йотамның, Ахазның ве Хискияның заманларында Раббы Морешетлі Миқаға Самария ве Иерусалим аққында берген хабер веруя. Эй халқларының епсі яшытыңыз. Дүния ве дүнияда яшаған эркім қолақ асыңыз. Раббы Тааля сізлерге қаршы шаат олсын. Раббы озының мұқаддес сарайындан шаатлық берсін. Раббы оз ерінден шықажақ, ашағы енеджек ерінің ибадет төпелеріні басажақ. Оның аяғы астында дағлар иріп кетежек, вадилер атештен іріген балауыз кібі, юксек қаядан түшкен сулар кібі дағылып кетежеклер. Бұларның епсі Яқупның яман ішлері үчін, Исраил евінің гуналары үчін олажақ. Яқуп нечін яман ішлер япты? Бұның себепчісі Самария дегіл едімі? Яхудада ибадет төпелеріні кім құрды? Иерусалим дегіл ма? Шоның үчін Самарияны ачық чөлдекі чөплік обасына чевіреджем. Оны юзум сачылажақ ер япарым. Оның ташларыны вадиге ташларым. Ве шерінің дуарларыны темеллеріне қадар бозарым. Оның епсі таш пұтлары қырылажақ. Ороспылық нен қазанған бақшышларының епсі атеште яқылажақ. Оның бұтын пұтларына йоқ етеджем. О, пұтларыны ороспылық нен қазанған бақшышлардан топладылар. Ве олар кені ороспыларының қазанчы олажақ. Шының үчін мен окур-окур ағылайжам. Чыплақ ве ялын аяқ юреджем. Шағал кібі улыйжам, байқуш кібі қычыражам. Самарияның яралары яқшы олмас. Хасталық Яхудаға да келді. Менім халқымның қапысына Иерусалим шеріне яқынлашты. Бұ хаберні Ағат шеерінде білдірмеңіз. Анда қычырып ағламаңыз. Бет Леафрада қасеветне тоз ічінде юварланып ятыңыз. Эй шафирде яшағанлар, чыплақ ве масхара олып кетіңіз. Цаананда яшағанлар шеерінден чықмайлар. Бет Эцел шеері ағылауға толған, ода сізге ярдым етмес. Маротта яшағанлар ағырадан дорт бүкліне. Теселлі келеджегіні беклейлер. Раббыден келген беля Иерусалим қапысында тұра. Эй Лакиш халқы, атларыны арабаларға ек. Сен Исраилнің яманлықларыны япып башладың ве бірінші олып Сион қызыны гунаға батырдың. Шоның үчін сен сағылықлашқанда Морешед ғат шеріне бақшышлар ебережексің. Ақзив шері Исраил падишаларыны алдатажақ. Эй Мареша шайрынды яшағанлар, мен сізні запт етеджек біреуіні алып кележем. Исраилның намлы башлықлары Адуллам шайрыны қачып кетеджек. Севімлі балларыңны тартып алғанлары үчін сачларыңны тыраш ет. Сенің башың леш қарталының башы кібі таз олсын, чүнкі балларың сенден сұрғын етілежек.